Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita bllokon foltorën e kuvendit të Kosovës. Besohet se janë vrarë 36 civil nga sulmet ruse në Siri. Udhëheci i grupit zyrtar të Afganistanit thonë se trupat qeveritare kanë marrë nën kontroll shumicën e pikave të qytetit Kunduzit. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e partive politike opozitare Lëvizja Vetëvendosje Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë bllokuar sërish punimet e seancës së sotme në Kuvendin e Kosovës duke qëndruar para foltorës së Kuvendit. Në emër të opozitës Glauko Njufca nga Lëvizja Vetëvendosje tha se opozita nuk do të heqë dorë nga blokada deri në tërheqjen e nënshkrimit të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga marrveshja për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Ndërkaq kryeparlamentari Kadri Veseli ka ndërprer seancën e kuvendit për herë të dytë duke thënë se kuvendi nuk do të bllokohet në të ardhmen. Në këto rrethana është e pamundur të vazhdohet seanca. Nuk do të ketë seancë as sot dhe as nesër, por Veseli ka theksuar se kuvendi i Kosovës nuk do të bllokohet pavundësisht në të ardhmen, ka thënë ai. Udhëheci i grupit opozitar në Siri ka thënë se sulmet ruse më 30 shtator kanë vrarë 36 civil, në mesin e tyre 5 fëmijë, gjë të cilën Rusia e ka mohuar. Kalejt Koja, i lideri koalicionit nacional që përfshin grupet opozitare që kanë mbështetjen e Perëndimit, ka deklaruar se aktivistët kanë identifikuar 36 civil që kanë vdekur në qytetin Homs. Të gjitha viktimat ishin civil, ka thënë Koja në marginat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse i ka quajtur këto deklarata të pavërteta si dhe pjesë e luftës informative. Zyrtarët e Afganistanit kanë thënë se trupat qeveritare kanë marrë nën kontroll shumicën e pikave strategjike në veri të Kunduzit. Ky qytet kishte rënë në dorë të talibanëve vetëm 3 ditë më parë. Nuk janë dhënë detaje më shumë rreth luftimeve të mbrëmshme apo se cilat pjesë të qytetit janë marrë nën kontroll nga forcat qeveritare. Gati është dyfishua numri iranianëve të vdekur gjatë incidentit në Mekë. Organet atje nuk besojnë se do të gjenden pelegrinë të tjerë të zhdukur. 7 ditë pas tragjedisë, gjendja e të gjithë pelegrinëve të tjerë të plagosur është e qartë, ka raportuar organizata për Haxhillëk e Iranit. Ata kanë thënë se 464 pelegrinë iranian kanë vdekur në Mekë më 24 shtator. Autoritetet e Arabisë Saudite kanë thënë se numri total i të vdekurve në këtë tragjedi është 769 persona. Armata e Pakistanit ka thënë se 25 militantë janë vrarë gjatë sulmeve në veri të kufirit me Afganistan. Një zyrtar i inteligjencës pakistaneze ka thënë se 6 pika të strehimeve të militantëve janë shkatruar gjatë sulmit në kufi me Afganistanin. Qeveria ka ndërmarrë sulme që nga viti i kaluar kundër talibanëve pakistanez në Waziristanin Verior. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bllokimi i punës së kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës, nga analistët, po cilësohet si një veprim të tetë i rrezikshëm që mund të shërbejë si precedent edhe në të ardhmen. Analistët i përmendin tri rrugë ligjore në bazë të të cilave mund të zhbllokohet kuvendi, por nëse opozita nuk tërhiqet, nuk përjashtohet as opsioni i zgjedhjeve të parakoshme përmes të cilave qytetarët do të vendosin se kujt do t'ia besonin qeverisjen. Kronik e Ziadin Gashit.
Insistimi i opozitës që kryeministri Isa Mustafa të tërheqë nënshkrimet nga marrveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit si kusht për zhbllokimin e punës së kuvendit e ka vënë Kosovën në një krizë serioze, thon analistët politik. Sipas tyre, nëse pushteti lëshon pendaj këtyre kërkesave, atëherë do të krijohej edhe një precedent për të ardhmen. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi ka përmendur ndër disa raste ligjore që parashihen për zhbllokimin e punës së kuvendit. Një prej mundësive parashihet me anë të rregullore së punës së kuvendit, sipas së cilës kryetari i kuvendit duhet të përkujdeset për zbatimin e saj, kurse mas tjetër është ajo e ndërhyrjes së presidentes.
Në rast të parregullsive serioze, është kryetari i kuvendit ai i cili është përgjegjës për mbarvajtjen e punimit dhe rregullin e seancës, dhe në këtë mënyrë kërkon ndërhyrjen e politikës së kuvendit për ta zhvokuar punën dhe kuvendit të vazhdoj të mbaj normalisht seancat të planifikuara. Si masë dytë është ajo ndërhyrjes së presidentes, e cila ka për obligim të garantoj funksionimin kushtetues të institucionit.
Tek çështja e ndërhyrjes së presidentes si mundësi për zhbllokim, Albert Krasniqi nuk beson se mund të realizohet. Nëse do të ketë nevojë për ndërhyrje politike, atëherë këtë do të mund ta bënte vetëm Bashkia Ndërkombëtare, thot ai. Ndërkësh njërin nga gazetarët që ka përcjell për një kohë të gjatë punimet të Kuvendit të Kosovës, tani kryeredaktor në Tribuna Channel, Agron Halitaj, thot se në sistemet parlamentare opozita mund të bllokojë punën e Kuvendit vetëm në rastet kur koalicioni i qeverisës e humb fuqinë numerike në organin përfaqësues, por në Kuvendin e Kosovës, vjen Halitaj, pozita nuk e ka humbur shumicën, përderisa opozita është dukshëm e vogël. Në Kosorë thana, më së shumti do të sfidohet kryetari i Kuvendit, ka thënë Halitaj, pasi që ai është i obliguar që të kujdeset për rend dhe rregull në mbledhje.
Veseli ka vetëm dy zgjidhje dhe cilën do ta zgjidhë nuk është e pavarshme. Nëse kërkon sigurinë që të largoj deputetët nga Foltoja, atë gjasa që të shpërthejnë tensionet si brenda ashtu edhe jashtë Kuvendit janë nëse evidente. Po nëse vendos ta respektoj vullnetin e opozitës, atë do ta bllokojë qeverinë në përmbushjen e obligimeve si ndaj qytetarëve ashtu ndaj raportit ndërkombëtar.
Edhe Agron Halitaj nuk pret që presidentja e Kosovës të arrijë të vendosë dialogun ndërmjet pozitës dhe opozitës për të garantuar funksionimin e institucioneve siç parashihet edhe me kushtetutën në Kosovës, një rol të tillë të ndërmjetësimit politik ai më shumë e sheh tek faktori ndërkombëtar.
Zgjidhja nuk besoj se mund të jetë në zyrën e presidentit, por në zyrat e përfaqësimeve diplomatike. Ata tashmë kanë dëshmuar se mund të thyen bllokët pavarësisht kauzave që mund të ketë.
Në anën tjetër, Albert Krasniqi thotë se ka edhe një mundësi tjetër në bazë të cilës qeveria do të mund të rilegjitimonte fuqinë e vet duke kërkuar mocion të votbesimit në Kuvend.
Një mocion i votbesimit do të shërbente si një konfirmim për qeverinë nëse ka mbështetjen e Kuvendit për këto marrëveshje. Një vonë në këtë to rrethana cilat janë kriju se nëse asnjë prej këtyre masave nuk do të jepte rezultat, atëherë edhe zgjedhjet e parakoshme nuk janë një opsion i cili duhet të përjashtuar.
Mes opsionit të rritjes së tensioneve dhe zgjedhjeve, analistët thonë se mund të përdoret edhe shembulli i Greqisë, ku kryeministri grek ishte detyruar që të çonte vendin në zgjedhje duke dhënë dorëheqje pas marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Megjithatë, tërhiqet vërejtja se as zgjedhjet nuk do të mund të ishin garantuese të zhbllokimit të institucioneve, nëse edhe pas tyre pozita dhe opozita do të mbeteshin njësoj si që janë tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetarja e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila në një